Αλλά πόσα τραγούδια θα παίξουν μέχρι να βγει στον αέρα, μπορείς να μου πεις?
Δεν μπορώ τώρα, νοικοκυρεύω. Νοικοκυρεύω εδώ, ακουστικά.
Μας έχεις νοικοκυρέψει κανονικά που λένε. Μας νοικοκύρεψε.
Κάνω πάστρα.
Η κυρία μας νοικοκύρεψε πρωί-πρωί. Λοιπόν, εντάξει, εδώ το ρεπορτάζ δεν σταματάει πουθενά. Και γι' αυτό βγαίνουμε με καθυστέρηση κάποιων δευτερολέπτων. Γιατί κάναμε ρεπορτάζ για τις τηλεξετάσεις στα πανεπιστήμια μετά τη χθεσινή επέμβαση των ΜΑΤ στην νομική σχολή της Κομωτινής. Και την επιμονή μεγάλου μέρους, είναι η αλήθεια, πανεπιστημιακών, Ελλήνων πανεπιστημιακών για τις τηλεεξετάσεις, σε αντίθεση με ό,τι αποφάσισε η Σύνοδος των Πριτάνων. Θα τα πούμε όμως συνέχεια.
Ναι, γιατί έχουμε και εδώ, έχουν χωριστεί και εδώ οι καθηγητές. Έτσι,
ναι.
Δεν είναι, σε αυτούς που είναι υπέρ των εξετάσεων και σε αυτούς που είναι κατά των
τηλεεξετάσεων. Των τηλεεξετάσεων.
Των εξαποστάσεων εξετάσεων.
Να είσαι ακριβή στα πίτουρα που λέμε.
Ναι.
Αυτή είναι στο αλεύρι.
Βέβαια, έχω μια, την ερώτηση να την κάνω τώρα.
Ωραία, με το που μπήκαμε κατευθείαν. Πάτε, κάτι είναι.
Τον καιρό του κορονοϊού, πώς γίνανε οι εξετάσεις?
Τον καιρό του κορονοϊού δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη.
Α, μάλιστα. Εντάξει, δεν με πολυπηθείς.
Είδες που λέει. Έχετε το πρόβλημα, έχουμε τη λύση. Εδώ είμαι εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι 3η 6 Φεβρουαρίου του 2024 σήμερα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο ένα μικρόφωνο είναι η κυρία Μαρία Γεωργίου.
Στις απορίες. Στο άλλο, ο Βασίλης Αδαμόπουλος στις απαντήσεις.
Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Βουκόλου Επισκόπου Σμύρνης σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο.
Άρα γιορτάζει ο Φώτιος και η Φωτεινή.
Ο Φώτιος και η Φωτεινή γιορτάζουν 6 του μηνός, 6 Γενάρη, ρε
Φιλενάδα. Τι γιορτάζει σήμερα, με μπέρδεψε.
Κάποιο, σου λέω Φώτιου. Την εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα. Εντάξει.
Δεν ξέρω τώρα αν είναι κάποιο.
Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό βέβαια. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της κλιτοριδεκτομής.
Τι μου λες, ρε πρωινιάτικα.
Θα
με τρελάνει αυτή τώρα, κυρίες.
Τι θέλεις, να το πω άλλη ώρα.
Το κρατάω. Πού πας και τα βρίσκεις όλα αυτά.
Στο σαν σήμερα. Πού
πας και τα βρίσκεις όλα αυτά.
Γιατί πάντα αναφέρουμε την πηγή μας, βέβαια, στο σαν σήμερα.
Άχου, λέει, αυτό...
Θέλει να την ξαναπάμε τη σκηνή, να το πω μετά, στο τέλος εκπομπής.
Αυτό που γίνεται, γίνεται σε τίποτα πρωτόγονους προφανώς πρέπει να γίνεται, έτσι.
Αλλά γίνεται.
Ε?
Αλλά γίνεται.
Όλες οι χώρες Αφρικής, λέει, φαντάσου, όλες οι χώρες της Αφρικής την έχουν ποινικοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κάτι αρχαίοι τη χρησιμοποιούσαν, εν πάση περιπτώσει. Για πες μου και για τον καιρό, αν έχεις να μου πεις κανένα νέο, σε παρακαλώ.
Με 20 άρια θα πάει η εβδομάδα.
20 άρια.
Έχουμε ένα δεκαήμερο αλκιονίδων. Κάτι έχει αρχίσει.
Σε
να
όμως...
θυμολογείτε ότι μιλάμε, ότι μετά περιμένουμε ένα σιβηρικό, υπερσιβηρικό, σιβηρικό κυκλώνα, αυτό τη θερμοκρασία κτλ. Αλλά ας είμαστε επιφυλακτικοί.
Σε
εμάς
όμως το καλοριφέρ το έχουν βάλει στο φουλ.
Κατάλαβα, με το φανελάκι. Με το φανελάκι.
Και χωρίς αυτό να σου πω.
Και το χέρι στην τσέπη.
Και χωρίς αυτό να σου πω.
Γιατί μπορεί να πει στο φυσικό αέριο σε σχέση με πέρσι και το πετρέλαιο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα.
Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, δεν το είπαμε και εμείς χθες, είναι αλήθεια. Αφήνουμε και μερικά να τα βλέπουν στην τηλεόραση.
Ναι. Και καλά κάνουμε.
Χθες ήταν η τελευταία μέρα, λέει, για τις αιτήσεις που παίρνουν για το επίδομα, πώς το λένε, θέρμανσης με ρεύμα.
Με ρεύμα, ακριβώς. Με ρεύμα, δηλαδή για αυτούς που θερμαίνονται
για τα ερκοντήσια.
Ακριβώς.
Με τα ερκοντήσια.
Για αυτούς που θερμαίνονται με ερκοντήσιον.
Ο Γιάννης Πρίντες είναι στον ήχο και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Μόνο οι φωνές μας.
Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Όχι βέβαια μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, το κορίτσι μας.
Η Γιάννα Φάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Γενική Διευθύντρια. Η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας. Ετοιμάσου να πεις για το διαγωνισμό.
Ναι, θα πω. Θα πω.
Με τα SMS σας, καταρχάς. Πρώτο κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, αλλά και η συμμετοχή σας και σήμερα στο διαγωνισμό μας. Το στέλνετε στο 54-160. Θα μας τον θυμίσει στο διαγωνισμό.
Ναι, βεβαίως, ένα τριμεράκι στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο Λούση εκεί στη Χαλκίδα, μπροστά στην παραλία ακριβώς. Τρεις μέρες, δύο νύχτες. Όχι, τρεις νύχτες. Τριμεράκι, είπαμε, ναι. Τριμεράκι. Προσφορά του Hello Greece, έτσι, εν ώψη της έκθεσης Χορέκα, της μεγαλύτερης έκθεσης για τον τουρισμό, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Πάρα πολύ απλός ο τρόπος διεκδίκησης. Γράφεις πρώτο στο κινητό σου, αφήνεις ένα κενό. Στη συνέχεια γράφεις τη λέξη Λούση.
Με ήττα. Για να μπορείς να πεις διαγωνισμό, γιατί αν το γράψεις με γιώτα ή με ύψιλο, θα σε πετάει η... κληρωτίδα έξω.
Η κληρωτίδα, ναι, μην μπερδευτείς. Και κάνεις αποστολή στο 54-160. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Είπαμε, η Χορέκα έκθεση για τον τουρισμό από τις 9 μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για αυτό μεγαλύτερη το υπέροχο έκθεση ταξίδι. Για τον τουρισμό είναι
μακράν. Δεν
η
το
Χορέκα.
Λες έκθεση πια για μένα.
Ναι, είναι γεγονός πια.
Είναι γεγονός.
Πρώτο κενό Λούση, λοιπόν, με ήττα. Το στέλνω στο 54-160. 11 λεπτά του ευρώ στοιχίζει κάθε μήνυμα. Μην σκεφτείτε ότι είναι κάποια παγίδα, ότι θα στοιχίζει κάθε μήνυμα 3 και 4 λεπτά, όπως συμβαίνει σε άλλους διαγωνισμούς. 11 λεπτά του ευρώ.
Κατά τα άλλα, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Έγινε χαμός και χθες. Δεν καταφέραμε να πούμε τις καλημέρες. Θα το κάνουμε σήμερα για όλες και όλους.
Στη σελίδα του πρώτου προγράμματος είχαμε και χθες πολλά μηνύματα. Θα τα πούμε σήμερα όλα. Γιατί εκτός από τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, έχουμε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα. Και βεβαίως έχουμε και παρουσία.
Και παρουσία στο X, το πρώην Twitter, πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκεις και εκεί και μας στέλνεις στο σχόλιο την καλημέρα σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση από την εσωτερική επικαιρότητα σήμερα, βεβαίως, οι εξελίξεις στο αγροτικό μέτωπο, μάλλον το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, δεδομένου ότι στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην οίκια της Λάρισας οι αγρότες αποφασίζουν για τα επόμενα βήματά τους και οι πληροφορίες λένε ότι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους που θα περιλαμβάνει ακόμη και αποκλεισμούς εθνικών οδών. Έτσι. Είναι... ταυτόχρονα ετοιμάζονται να στείλουν την επιστολή στον Πρωθυπουργό και να ζητήσουν συνάντηση μαζί του.
Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ανοιχτό στο διάλογο και το δήλωσε και χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα. Να συμπληρώσω ότι στη Λάρισα σήμερα θα είναι και εκπρόσωποι όλων των μπλόκων. Δηλαδή έχουμε παναγροτική σύσκεψη. Γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε για τα μπλόκα στη Φλόρινα, στα Φάρσαλα κτλ. Είναι πανελλαδική σύσκεψη.
Μάλιστα.
Αυτό που θα γίνει στις 12 η ώρα στην οίκαια της.
Στο ίδιο έργο θεατές στην Ελλάδα. Βέβαια, μάθαμε το know-how και στους Ευρωπαίους είναι η αλήθεια, έτσι. Εμείς διδάσκουμε τρόπους
κινητοποίησης. Και το μάθαμε καλά, όπως βλέπεις.
Γεγονός.
Βέβαια, λοιπόν, στις κινητοποιήσεις αγροτικές στο Παρίσι, σε άλλες χώρες, έχουμε υποχωρήσεις.
Ναι.
Υποχώρηση των κινητοποιήσεων.
Αναδιπλώσεις, θα το πούμε έτσι.
Αναδιπλώσεις.
Λοιπόν, εδώ τώρα, βέβαια, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Η Νέα Δημοκρατία έχει να αντιμετωπίσει μία ως επιτοπλίστων φίλια κινητοποίηση. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν κινητοποιηθεί είναι πολιτικά προσκύμενοι στο κυβερνών κόμμα και ψηφοφόροι παραδοσιακοί.
Αυτό ήθελα
εδώ
να
υπάρχει
πω
ένα θέμα.
Σε αυτή την κοινωνική ομάδα και επαγγελματική ομάδα είχε καταγράψει πολύ μεγάλα ποσοστά στις τελευταίες εκλογές.
Ναι, βέβαια. 48%.
Ακριβώς. Πολύ χαμηλότερα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το. Και
βέβαια,
το
τώρα
και αυτό είναι
πήγε...
ένα πρόβλημα 4 μήνες πριν τις ευρωεκλογές, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
Τώρα, βέβαια, που κάνει, πώς το λέμε, comeback δυναμικό ο ΣΥΡΙΖΑ, προτάσσοντας τον ίδιο του τον αρχηγό, έτσι, με τα τραχτέρα πάνω κλπ. Φαντάζομαι ότι θα σκοράρει.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι όταν comeback. Η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη.
Στα τραχτέρα, πήγε, ανέβηκε στα τραχτέρα ο Κασελάκη. Τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει.
Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την περιοχή.
Δεν ανέβηκε το τράκτερ.
Αλλά το σίγουρο είναι ότι η αντιπολίτευση και η δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και η αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται δια των εκπροσώπων της συνεχώς.
Εκεί παρούσα.
Στα μπλόκα.
Παρούσα. Στα μπλόκα.
Και συζητάει με τους αγρότες.
Λοιπόν, σαν να μην πέρασε μια μέρα δηλαδή, εδώ και 3 δεκαετίες όλη αυτή η κατάσταση. Στην παγκόσμια επικαιρότητα, η είδηση που κυριαρχεί είναι μια είδηση που έχει προκαλέσει σοκ. Είναι αλήθεια, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναφέρομαι βέβαια στην κατάσταση της υγείας του βασιλιά Κάρολου, για τον οποίο ανακοινώθηκε επισήμως τες από τα ανάκτορα του Buckingham, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Καρκίνο όχι του προστάτη, για τον οποίο εισήχθη σε νοσοκομείο προκειμένου να κάνει και τη σχετική επέμβαση. Μια εντάξει, ανώδυνη επέμβαση. Ανώδυνη. Να πούμε ακίνδυνη, να το πούμε έτσι. Διαγνώστηκε σε άλλο σημείο του σώματός του, δεν λένε πού.
Όχι. Λοιπά. Ακόμη ξέρουμε ότι θα απέχει από τα καθήκοντά του. Θα παρακολουθεί βέβαια, αλλά θα απέχει από τα καθήκοντά του. Το σοκ είναι διπλό, γιατί έρχεται μετά το σοκ που είχε υποστεί η διεθνής κοινή γνώμη,
ναι,
ιδιαίτερα οι Βρετανοί, για την ασθένεια της Κέιτ Μίντλετον.
Ναι, και πραγματικά αυτό που λένε ούτε ψήλο στον κόρφο του Βίλιαμ, του διαδόχου του Βρετανικού θρόνου. Ο οποίος καταλαβαίνεις τώρα σε τι φάση μπορεί να βρίσκεται. Αναλαμβάνει και ένα πολύ μεγάλο και βαρύ φορτίο. Λένε οι πληροφορίες ότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων του πατρός του μέχρι να αναρρώσει θα τον αναλάβει ο ίδιος. Και οι Βρετανοί λένε ο Θεός να βάλει το χέρι του να είναι μόνο αυτό.
Απλώς ξέρεις, σκέφτομαι κάθε φορά εγώ ότι αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι το θέμα της υγείας, η ασθένεια δεν
γνωρίζει,
δεν κάνει διακρίσεις,
αξιώματα, δεν γνωρίζει.
Ακριβώς,
πώς
ακριβώς
το λέει, είτε βασιλιάς,
έτσι,
είτε ζητιάνος. Αυτό είναι απαλού.
Όλοι είμαστε εσύ.
Αυτό είναι απαλού όμως το είτε βασιλιάς, είτε ζητιάνος.
Το επιστρατεύεις.
Είναι
όμως
από μια ψαλμωδία, άστο σε μια δύσκολη στιγμή.
Ναι.
Λοιπόν, ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και η βρετανική κοινή γνώμη έχει σοκαριστεί και ο κόσμος ολόκληρος πραγματικά έτσι άκουσε την είδηση έκπληκτος.
Μα έβλεπα τη διακοπή των δελτίων ειδήσεων στη βρετανική τηλεόραση για να μεταδώσουν την έκτακτη είδηση. Μάλιστα κάποιοι πήγαν και από τα ανάκτορα του Buckingham συγκεντρώθηκαν κάποιοι Βρετανοί, καταλαβαίνεις το σοκ που έχουν υποστεί και θα έχει ενδιαφέρον. Σήμερα φαντάζομαι όλος ο Βρετανικός τύπος. Αυτό θα είναι το πρώτο θέμα του.
Λοιπόν,
στα δικά μας να επιστρέψουμε.
Αλλά ναι, φυσικά να επιστρέψουμε στα δικά μας, διότι έχουμε αυτή την ιστορία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις εξετάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα τώρα, το οποίο συζητείται πάρα
πολύ. Ήταν
πρώτο
θέμα σε κυριακάτικη εφημερίδα και είδα χθες ότι ο κύριος Μπαμπινιώτης, Γιώργος Μπαμπινιώτης, και μάλιστα με συνέντευξή του στο πρώτο πρόγραμμα, έδωσε συνέχεια σε αυτό το θέμα.
Για ποιο λες τώρα?
Εγώ λέω για, για την κατάρρευση των πανελλαδικών εξετάσεων.
Όχι, όχι. Εγώ λέω για την ιστορία με τις εξετάσεις στα.
Α, τις εξαποστάσεις.
Τις εξαποστάσεις, εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επέμβαση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά.
Ναι, πριν πάμε σε όλα αυτά, να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα.
Ποιον έχουμε, Γιάννα μου, για επανέλαβε.
Τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα. Καλά τα
άκουσα. Σωκράτης Αληφτήρας. Μέλος Επιτροπής Μπλόκων. Από ποια περιοχή είναι?
Νομίζω από τα Φάρσαλα.
Φάρσαλα.
Φάρσαλα, ναι.
Κύριε Αληφτήρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σήμερα έχετε αυτή την πανελλαδική σύσκεψη, προκειμένου να συντονίσετε τις ενέργειές σας και θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε μια πρόγευση για τον προσανατολισμό που υπάρχει, για το σκεπτικό που υπάρχει σε σχέση με τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.
Λοιπόν, πράγματι σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στη Λάρισα. Υπάρχει πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα υπάρχουν αντιπρόσωποι από τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι και τη νότια της Πελοποννήσου. Ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες είναι σταγόνα στον ωκεανό και σίγουρα δεν μας ικανοποιούν, αποφασίσαμε να συντονιστούμε σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε με αυτόν τον τρόπο, ένα είναι το σίγουρο, ότι οι αποφάσεις που θα βγουν σήμερα θα εφαρμοστούν στα μπλοκ όλης της χώρας και σίγουρα θα είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Η κλιμάκωση πιο.
Ναι, ναι.
Πώς θα αποτυπωθούν αυτή η κλιμάκωση, θα ακούσουμε τις προτάσεις που θα πέσουν σήμερα στο τραπέζι. Υπάρχουν δύο προτάσεις που σκεφτόμαστε, από πολύ ωραίο αποκλεισμό των εθνικών οδών μέχρι και ένα μεγάλο συναλλητήριο με τα τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος.
Και τα δύο ταυτόχρονα ή ένα από τα δύο?
Όχι, υπάρχουν σκέψεις. Αυτές είναι δύο σκέψεις που ακούγονται, που συζητιούνται μεταξύ των αγροτών. Θα τις έχετε ακούσει κι εσείς προφανώς. Ναι. Θα γίνει σήμερα μια συζήτηση, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πόσα μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε και την κοινωνία με το μέρος μας. Το ξέρετε τότε, έχουμε την κοινωνία και έχουμε πάρα πολλούς φορείς, αλλά και απλούς πολίτες.
Το θέμα είναι αν θα εξακολουθήσει να είναι η κοινωνία με το μέρος σας, σε περίπτωση που περάσετε στο πολύωρο κλείσιμο εθνικών οδών.
Θα εξακολουθήσουν, σας είπα, εμάς σας έχω πει από την πρώτη μέρα που έχουμε βγει στον δρόμο και είμαστε 15 μέρες ώρα στον δρόμο, στο κόμβο Ε65. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να κλείσουμε την εθνική οδό. Αυτός ο σκοπός μας είναι να βγούμε, να διεκδικήσουμε τα προβλήματά μας και να δώσουμε να καταλάβει και στην κοινωνία αλλά και στην κυβέρνηση ότι αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι προβλήματα επιβίωσης. Η κατανόηση που έδειξε ο κ. Μητσοτάκης ύστερα από τις άσχετες, από τις ανόητες δηλώσεις του κ. Αυγενάκη δεν με ικανοποιούν, δεν χορταίνει, δεν γεμίζει το πιάτο κανενός με κατανόηση. Οπότε θέλουμε σαφείς απαντήσεις από των ετοιμάτων που το έχουμε αποστείλει.
Θα θέλατε να μας πείτε.
Συνάντηση, να ρωτήσω μια στιγμή, Βασίλη, αν θα ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, γιατί δήλωσε χθες για άλλη μια φορά ότι είναι ανοιχτός.
Είμαστε κι εμείς ανοιχτοί στο διάλογο. Ο διάλογος είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Μέσα του διάλογου λύνονται όλα τα προβλήματα. Αλλά έχω ξαναπεί, θα αποστούμε σε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όχι για να πιούμε καφέ και να περπατήσουμε στην Ηρόδο του Αττικού και να βγάλουμε φωτογραφίες. Περιμένουμε τον Τζίρο Μητσοτάκη να μας δώσει σαφείς απαντήσεις από το αγροτικό πετρελαίο, το αφορολόγιο του που ζητάμε. Επιτιμίωση τη τιμή κιλοβατόρα στα 7 λεπτά και όχι στα 15 μας έχει δώσει τώρα, δηλαδή από τα 17, άμα βάλουμε το 10%. Επί τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, αν υπάρχουν περιθώρια αναθεώρηση, γιατί νομίζω ότι πήγαν, συζήτησαν στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό το θέμα πήγαν για τους αγρότες, αλλά πήραν απόφαση να δώσουν 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Και το μόνο που βγήκε από εκείνο ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα ισχύσει το 4% της αγρανάπαυσης. Ξέρετε κάτι, η Θεσσαλία έχει περισσότερο από 4% αγρανάπαυση. Και όχι γιατί είναι υποχρεωτική, όχι γιατί το θέλουμε, αλλά γιατί είναι υποχρεωτική. Υπάρχουν χωράφια στην Κάρλα 180.000 στρέμματα κάτω το νερό που είναι αγρανάπαυση. Και πάρα πολλά χωράφια σε Φάρσαλα που είμαι εγώ και Καρδίτσα, τα οποία έχουν μέσα φερτά υλικά και βράχια τα οποία δεν μπορούν να βγουν από μέσα και να καλλιεργηθούν οι εκτάσεις αυτές.
Δηλαδή, το
απαντήσεις.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το άμεσο αίτημα, το πιο κέριο αίτημα που βάζετε εσείς, ποιο είναι?
Μείωση του κόστου παραγωγής. Την οποία αποδέχεται το ίδιο ο Μητσοτάκης.
Ναι, ναι.
Μείωση του κόστου παραγωγής, αλλά με μέτρα που να συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστου παραγωγής. Τα 80 εκατομμύρια ευρώ για έναν που είναι στην Αθήνα και δεν έχει καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, ή σε οποιοδήποτε μπορεί της Ελλάδας, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, μπορεί να ακούγονται πάρα πολλά λεφτά και να λέει τι θέλουν οι αγρότες, πήραν 80 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι αντιστοιχεί σε κάθε αγρότη? 3 ευρώ το στρέμμα.
Ναι.
Ξέρετε τι είναι 3 ευρώ το στρέμμα? 2 λίτρα πετρέλαιο.
Θέλετε,
όταν το βαμβάκι θέλει 30 λίτρα πετρέλαιο για να καλύψει.
Θέλετε αφορολόγητο πετρέλαιο δηλαδή? Το πρώτο λεφτό
το πετρέλαιο, όπως υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία και όπως υπάρχει και στην Κύπρο.
Ναι, ναι.
Κύπρος. Από εμάς είχαν καύσιμο και υπάρχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Δεν ήταν κάποτε μας λέγανε ότι απαγορεύεται αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο γιατί είναι, παρεμβαίνει τους νόμους της αγοράς και της Ευρώπης.
Ναι.
Και άλλες χώρες δεν είναι ευρωπαϊκές χώρες. Η αγορά
και τι, υπάρχουν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι.
Μια στιγμή, Μαρία μου. Και τι άλλο ακριβώς, να εστιάσουμε λίγο στα. Γιατί ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος ακούει, αλλά δεν ξέρει ποια είναι τα αιτήματα των ανθρώπων. Το ένα είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο. Τι άλλο ζητάτε, έτσι μετεπιτάσσεται?
Ένα άλλο είναι η μείωση τη τιμή τη κιλοβατόρα. κιλοβατόρας. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα στις καλλιέργειές μας, στα χωράφια, στις φωμόνες μας, 17 και 18 λεπτά την κιλοβατόρα. Ζητάμε να πέσει στα 7 λεπτά.
Δεν θα υπάρξει, λέει, γίνουμε... μία μείωση 10% που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Το 10% στα 17 λεπτά είναι
1,7.
1,7.
Εσείς θέλετε να μειωθεί 10 λεπτά.
Άλλο τρίτο.
Αυτή η μείωση είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό να χαθεί και να απορροφηθεί, να σβήσει την ουσία. Γιατί θα ισχύσει από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τον Μάιο μπορούν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας να πάνε σε κάποιες αυξήσεις. Με το κλιματιστήριο ενέργειας με την πράσινη ανάπτυξη, έτσι όπως έχει γίνει, από μήνα σε μήνα κανείς δεν ξέρει.
Άρα αφορολόγητο πετρέλαιο και γενναία μείωση στην τιμή του ρεύματος. Άλλο. Για πείτε.
Ακριβώς. Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες διορθώσεις, καθώς χάθηκαν 50% από τις επιδοτήσεις που παίρνουν οι αγρότες. Είδαμε 50% λιγότερα χρήματα να μπαίνουν στις τσέπες μας φέτος από την προηγούμενη χρονιά.
Βέβαια, αυτό είναι θέμα Ευρώπης.
Ναι, γι' αυτό υπάρχουν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλη την Ευρώπη συναντιούνται και οι Πρωθυπουργοί συναντήθηκαν προχθές να δουν αν υπάρχουν περιθώρια να το διορθώσουν. Γιατί και οι Έλληνες αγρότες αλλά και οι Ευρωπαίοι αυτό προτάσουν. Το κόστος, το μείωση του κόστου παραγωγής προτάσουν από το θέμα και δεύτερο, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Κύριε Αληφθήρα,
δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα, είναι πανευρωπαϊκό.
Να ρωτήσω κάτι. Ζητάτε, τώρα δεν αναφέρομαι προσωπικά, γενικά έτσι, διευθέτηση του θέματος των χρεών προς τις τράπεζες, των αγροτικών χρεών προς τις τράπεζες.
Εντάξει, υπάρχουν πολύ σημαντικότερα, θα μου επιτρέψετε να σα πω, θέματα πριν από αυτό. Ναι. Ζητάμε αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, την οποία δεν μιλήσαμε καθόλου. Ναι. Έχουμε ένα κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι από το 2000 και έχει υποστεί μια μικρή αλλαγή το 2010 επί Υπουργείας της κυρίας Μπατζελή με πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Ναι. Έχουμε, αποδεχόμαστε όλοι ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει κλιματική κρίση. Με πρώτα απ' όλα τον κύριο Μητσοτάκη που το αποδέχεται. Δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλισμένοι οι αγρότες σε έναν κανονισμό, ο οποίος είναι από το 2000, όταν έχει αλλάξει το κλίμα και οι περιβαλλοντικές συνθήκες.
Η κυβέρνηση απαντά από την πλευρά της ότι...
Ναι. Ρωτώ για τα αγροτικά χρέη, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα τουλάχιστον...
Σαφώς είναι και αυτό ένα θέμα, οι πληστηριασμοί και τα αγροτικά χρέη. Σαφώς
και, είναι και το λέω για τον εξής λόγο. Δεν είναι λογικό και αυτονόητο, εάν υπάρξει τέτοια ρύθμιση προς τους αγρότες, να ετηθούν ανάλογα μέτρα και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Ας πούμε ελεύθεροι επαγγελματίες... Έμποροι, για παράδειγμα, κλπ. Το λέω γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Ακούω από συναδέλφους σας το τελευταίο διάστημα ότι το μείζον είναι τα χρέη προς τις τράπεζες. Γι' αυτό και εσείς μας παρουσιάσατε ένα άλλο σκεπτικό, είναι η αλήθεια. Έτσι, και επιχειρηματολογημένο.
Ναι, ναι. Δεν έχει θέμα το χρέο προς τράπεζες όταν δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε.
Ναι, ναι.
Είναι σίγουρο και δεν είμαστε βιώσιμοι, σίγουρα δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε και τα χρέη μας.
Ναι.
Καταλάβατε, θα πρέπει να παράξουμε, να καρποθούμε τα έσοδα από την παραγωγή μας για να μπορούμε να πληρώσουμε τα χρέη μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί πληστηριασμοί που γίνονται. Και δεν είναι μόνο ότι ζητάμε να δούμε όλου του αγρότε. Όλοι είμαστε ένα κρίκο, είμαστε διαδοχική κρίκη. Αν σπάσει ένα κρίκο από την αλυσίδα, θα διαλυθεί όλο το σύστημα.
Πάντως η κυβέρνηση λέει ότι έχει εξαντλήσει.
Η κυβέρνηση αυτό ακριβώς σας λέει.
Τα δημοσιονομικά περιθώρια.
Ό,τι σας έδωσε, σας έδωσε.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η κυβέρνηση όπου θέλει να δώσει, δίνει. Έχω δει πρόσφατα ότι έδωσε πάρα πολλά χρήματα σε κανάλια και σε ραδιόφωνα. Πήγαν και δώσαν 50 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη από προϋπολογισμούς.
Δεν τα έδωσε η κυβέρνηση στην Ουκρανία τα 50 δισεκατομμύρια, γιατί φαντάζομαι σε αυτά αναφέρεστε.
Δεν σας λέω ότι τα έδωσε η Ελλάδα. Περνάει νομοσχέδια τα οποία αυξάνει τους μισθούς συνταξιοδοτικά των βουλευτών. Εκεί που θέλει η κυβέρνηση να δώσει χρήματα, είναι θέμα πολιτικής απόφασης και πολιτικής βούλησης. Όταν θέλει να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα με μέτρα ρηξικέλευτα, γιατί ρηξικέλευτα είναι αυτά τα μέτρα, το αγροτικό πετρέλαιο εδώ που έχουμε φτάσει και μείωση τιμή κιλοβατόρα, είναι ρηξικέλευτα μέτρα στην κοινωνία μας. Τα ζητάμε 15-20 χρόνια και καμία κυβέρνηση το έχει κάνει. Όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά ο Έλληνας αγρότης και οι νέοι αγρότες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα μπλόκα, γιατί στα μπλόκα υπάρχουν πάρα πολύ νέους αγροτικούς πληθυσμούς και περιμένουν να δουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γενικότερα από την κυβέρνηση μια χτίδα φωτός, να τους δώσει ένα όραμα για το μέλλον. Όσο ο Πρωθυπουργός δεν τους δίνει, τόσο απογοητεύονται. Και ξέρετε κάτι, άμα σταματήσουμε, είδα χθες ένα άρθρο όπου μιλούσε ο κ. Σαββιανάκης ότι θα επιτρέπονται σε ζωοτροφές να βγουν τρόφιμα από έντομα και κάτι τέτοια, νομίζω. Κάτι τέτοιο διάβασα. Αν θα φτάσουμε στο σημείο να σταματήσει ο αγροτικός κόσμος να παράγει και κτηνοτρόφι, καταλαβαίνετε όχι τι επιστημιστική κρίση θα πάμε. Πόσο
διατραφεί
η διατροφική αλυσίδα.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Δεν μπορεί εγώ να πουλάω το γάλα στην Ελασσόνα 1,30. Να έχω φίλους τυροκόμους που μου λένε με στοιχεία και με χαρτιά και με αποδείξεις ότι ένα κιλό φέτα έχει έξοδα για να παραχθεί 8 ευρώ και να πηγαίνω την ίδια ώρα, γιατί ο κτηνοτρόφος είναι ταυτόχρονα και καταναλωτής. Να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να το αγοράζω 16. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τους μηχανισμούς να ελέγξει την αγορά και πώς λειτουργούν οι νόμοι της αγοράς και ποιες χρονοτερούν. Σαφώς και τους έχει τα μέσα. Μήπως όμως δεν θέλει να τους ελέγξει.
Κύριε Αληφθήρα, σας ευχαριστούμε
πολύ. Γι' αυτό το λόγο είναι η κοινωνία στο πλευρό μας. Γιατί καταλαβαίνει ότι από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή η απόσταση των τιμών είναι τεράστια.
Τεράστια.
Και εκεί πέρα γίνεται όλο το παιχνίδι της εσωτερικής. Και γι' αυτό η κοινωνία είναι στο πλευρό μας, ήταν στο πλευρό μας και θα εξακολουθήσει να είναι στο πλευρό.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε, κύριε Αληφτήρα, μια ζωή έτσι δεν γινόταν. Δηλαδή, θέλω να πω σε ό,τι αφορά τους μεσάζοντες και την τιμή στο χωράφι και την τιμή που έφτανε τελικά στο χωράφι.
Να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.
Σαφέστατα. Μα αυτά είναι, αυτά είναι τα θέματα.
Αυτά είναι τα θέματα. Τα οποία θα πρέπει να τα λύσουμε.
Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα που ασχολούνται.
Αν λυθεί το θέμα από το φτηνό χωράφι στο ακριβό ράφι, θα λυθεί πολλά από τα προβλήματα του πρωτογενείου τομέα. Να το ξέρετε αυτό. Είναι σίγουρο αυτό.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα από τα μπλόκα των Φαρσάλων. Να παραλάβουμε ότι στις 12 σήμερα έχουμε την πανελλαδική σύσκεψη στην οικία της Λάρισσας.
Επίσης, να επαναλάβουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να πάρετε μέρος σε μια κλήρωση που κάνουμε για ένα τριήμερο ταξίδι. Στο τριήμερο ταξίδι, μια τριήμερη διαμονή, να το πω έτσι, στο πολυτελές ξενοδοχείο Λούση, εκεί μπροστά στην παραλία της Καλκίδας. Ξενοδοχείο που έχει και special προσφορές αυτή την εποχή. Τώρα το συγκεκριμένο ταξίδι μας το προσφέρει το hellogreece.gr που συμμετέχει στην έκθεση Χορέκα. Είναι παγκοσμίου επίπεδου το μεγαλύτερο εκθεσιακό event για τους κλάδους του τουρισμού και της μαζικής εστίασης, να το πούμε αυτό. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Αλλά εσύ μπορεί να στέλνεις τα μηνύματά σου από τώρα και να το διεκδικείς το δώρο. Σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ κάθε SMS.
Και είναι πάρα πολύ απλή συμμετοχή. Πρώτο κενό, Λούση με ήττα, το στέλνετε στο 54-160. Πρώτο κενό, Λούση με ήττα, το στέλνετε στο 54-160.
Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει την γλυκιά του καλημέρα, έχει αναλάβει και βάρδια. Καλημέρα στο φίλο μου τον αγαπημένο, στον Χρήστο το Βλασόπουλο. Χρήστο μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά τους. Την Ευγενία, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή που είναι εδώ, τον Γιάννη τον Μπακαράκη, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Νίκο τον Γκαλία, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τον Γιάννη τον Σιάρκα. Να είστε καλά, όλες και όλοι.
Να πω και εγώ καλημέρα στην Ασημίνα, στον Ανδρέα, την Κωνσταντίνα, τον Θεόδωρο, τον Μάκη, την Κατερίνα, την Μαρία, την Ελένη. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Πώς να πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πάμε αμέσως στο περιφερειακό δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και την Δέσποινα Γιαννακίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τις Σέρες. Θα ξεκινήσουμε μια είδηση από τις Σέρες, όπου χθες αργά το βράδυ είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σε εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας προσφύγων. Για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Σερών, το ασθενοφόρο με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, που έφτασε στη δομή για να παραλάβει τρεις τραυματίες, δέχτηκε επίθεση με πέτρες με αποτέλεσμα να σπάσει το τζάμι του οχήματος και να τραυματιστεί ελαφρά ο ένας διασώστης. Τελικά με το ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν τραυματίες τρεις διαμένοντες στη δομή στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Και λίγη ώρα αργότερα, με την παρέμβαση αστυνομίας, τα πνεύματα ηρέμησαν. Τώρα, μένουμε στην περιοχή μας, με τα σώματά τους αλλά και τους γεωργικούς ανελκυστήρες προχώρησαν χθες τη μία το μεσημέρι σε συμβολικό αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στο ύψος του κόμβου του Στριμωνικού οι αγρότες των Σερών. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως προσανατολίζονται σε αποκλεισμό διάρκειας 30 λεπτών και σήμερα στο ίδιο σημείο. Εν τω μεταξύ, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε πολλά σημεία της χώρας και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην πανελλαδική σύσκεψη. Παρουσία εκπροσώπων των μπλόκων από όλη την Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 σήμερα το μεσημέρι στην Νίκαια, όπου εκεί οι αγρότες θα αποφασίσουν για το μέλλον αλλά και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους. Να πάμε στο Δημότυχο, όπου 9χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε χθες στη 1:30 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δημοτήχου με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω λίμωξης. Στο τεστ που έγινε στο παιδάκι, βγήκε θετικό στο βακτήριο του στρεπτόκοκκου. Ναι. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών, το άτυχο παιδί κατέληξε. Στη Ζάκυνθο τώρα, όπου είχαμε σεισμό 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα σήμερα, ανοιχτά Ζακύνθου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου. Στην Κομωτινή, όπου σε 12 φοιτητές από τους 18 προσαχθέντες της νομικής σχολής Κομωτινής που τελούσε υποκατάληψη και πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση δυνάμεις στο ΜΑΤ, η προσαγωγή μετετράπη σε σύλληψη. Σήμερα οι 12 φοιτητές και φοιτήτριες θα περάσουν από τη διαδικασία του αυτοφόρου, όπου και θα τους απαγγελθούν κατηγορίες όπως η κατάληψη του δημοσίου χώρου.
Εντάξει, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε εμείς, Βασίλη, τι ακριβώς συνέβη χθες στο Δημοκρίτιο, γιατί είναι μια.
Σας άκουσα που είπατε θα κάνετε εκτενή αναφορά στο θέμα.
Ναι, ναι.
Να πάμε, να πάμε στη Λάρισα, όπου με μια αιχμηρή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναρωτιέται δημόσια για μια σειρά ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με τις αποκαταστάσεις στη Θεσσαλία και την εξαίρεσή του από τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων που θα ασχοληθεί με την αντιπλημμυρική προστασία και τη διαχείριση των έργων. Η Θεσσαλία δεν είναι πείραμα, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Πάμε δίπλα στο Βόλο, όπου η αποκεντρωμένη διοίκηση στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου ελέγχου ακύρωσε την εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, Θάνου Θεοδόρου, μετά την παρέτηση από τη θέση του Γιώργου Μουλά. Μάλιστα. Άμεσα θα πρέπει να οριστεί νέα συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου. Mm-hmm. Και αν έχουμε λίγο χρόνο. Ναι,
ναι, ναι, ναι, έλα, 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 έλα.
Να πάμε λίγο στην Αρκαδία, όπου να πραγματοποιηθεί η έλευση της ιερής της Ολυμπιακής Φλόγας από τη Δημήτσενα και τη Μεγαλόπολη. Ζητά με επιστολή της η αδελφότητα Δημητσιανιτών. Ζητά να γίνει παράκαμψη με μια στάση της Φλόγας στη Μεγαλόπολη και από εκεί απευθείας να κατευθυνθεί μικρή στάση στην ιστορική Δημήτσενα. Για το αίτημα αυτό έχουν ήδη ενημερωθεί οι δήμαρχοι εκεί της περιοχής.
Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο την
ίδια.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 41 λεπτά. Εδώ είστε στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή.
Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα. Το συζητούσαμε συνεχώς το καλοκαίρι. Ναι. Το κάνει πρώτο θέμα η Καθημερινή.
Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο, ναι, Διεθνές SOS για τις Κυκλάδες. Ο τουρισμός και η υπερδόμηση απειλούν Σύφνο, Σέριβο και Φολέγανδρο. Προσέξτε, τρία νησιά. Τα οποία δεν λες ότι είναι και στην πρώτη γραμμή της δημοφιλίας. Όχι ότι δεν είναι πανέμορφα, υπέροχα, μοναδικά. Εγώ τα έχω επισκεφτεί και τα τρία και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις όπου χαίρεσαι να λες ότι ζεις αυτή τη χώρα. Είναι η ωραίτερη χώρα του κόσμου και τα νησιά της είναι υπέροχα. Όμως η Σύφνος δεν είναι και Σαντορίνη, όπως και η Φολέγανδρος. Είναι η μικρή Σαντορίνη.
Και φαίνεται μετά τον υπερκορεσμό της Μυκόνου, ναι, της Σαντορίνης, των νησιών που είναι σε πρώτη γραμμή τουριστικά. Μεταφέρεται αυτός ο κόσμος
σε μικρότερα
αυτά τα νησιά, σε μικρότερα νησιά
και λιγότερα δημοφιλή.
Ακριβώς, και χωρίς υποδομές.
Δεύτερος τίτλος, επέμβαση των ΜΑΤ στο Δημοκρίτιο, τα εμπόδια για τις τηλεξετάσεις, εντολή για αυξημένα μέτρα φωτοπροστασίας στους αστυνομικούς, πολύ σημαντικό αυτό, οδηγίες μέσω ασυρμάτου διαβάζω στους αστυνομικούς που περιπολούν
να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας δίνει τα τελευταία 24 ώρα το κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο επίθεσης εναντίον αστυνομικού στόχου, φοβούνται για την τρομοκρατία. Και μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το νέο θησαυροφυλάκιο, έτσι, της Τράπεζας της Ελλάδας, το οποίο επισκέφθηκαν χθες ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, η Πρόεδρος Δημοκρατίας βεβαίως και υπουργοί, προσκεκλημένη του διοικητή του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα. Εκεί φυλάσσονται οι 71 από τους 151 τόνους του χρυσού της Ελλάδας, και μεταξύ των περίπου, λέει, 6.000 δράβδων είναι κάποιες από αυτές που φυγαδεύτηκαν την άνοιξη του 41 στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών.
Απίστευτη ναι. Φωτογραφία. Ένα ακόμη θέμα από την Καθημερινή είναι πάνδημη συμπαράσταση στο Βασιλιά Κάρολο και είναι ένα θέμα που το βρίσκουμε σε αρκετά πρωτοσέλιδα. Εγώ περνάω στα νέα. Πρώτο θέμα, εξοικονομώ για μειέχοντες. Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα, ακόμη από το πρωτοσέλιδο των νέων, μάλλον να πω δύο στοιχεία γι' αυτό. Απευθύνεται στα χαμηλά εισοδήματα, τα ποσοστά επιδότηση που προβλέπονται φτάνουν έως και 75%, επιχορηγείται η συνολική ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σε όλες τις μορφές της. Θα το δούμε και σε άλλες εφημερίδες πρώτο θέμα αυτό το πρόγραμμα. Διπλός πονοκέφαλος για Μαξίμου, διαβάζουμε. Αγρότες Πανεπιστήμια, από την εφημερίδα Τα Νέα, και ένα θέμα για την Taylor Swift, η pop star που θα βγάλει πρόεδρο. Ενώ έγραψε ιστορία και στα φετινά Γκράμι, αναφερθήκαμε χθες στην ιστορία που έγραψε στα Γκράμι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Κινήσεις πανικού για να αποτρέψουν το ευρωχαστούκι». Η ευρωδεξιά καταθέτει αντιψήφισμα στην αυριανή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου. Όλα ρόδινα στην Ελλάδα κατά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που επιχειρεί σέρβις στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, στο ίδιο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στη Θράκη, στο Πανεπιστήμιο, η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν καταβάλλεται ούτε τρομοκρατείται.
Εφημερίδα απογευματινή, το θέμα με το πρόγραμμα που ήταν που πρωταγωνιστούσε στα νέα, πρωταγωνιστεί και στην απογευματινή. Εξοικονομώ για τους ευάλωτους. 110 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός αποκλειστικά για ανακαινήσεις σπιτιών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της απογευματινής. Και άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο, τη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Συνένεση με φασαρία για το γάμο των ομόφυλων. Φωτογραφίες του κυρίου Μπιμπίλα, του βουλευτή της Πλεύρης Ελευθερίας, της κυρίας Ελένα Ακρίτα, είναι η συγκήτρια από το ΣΥΡΙΖΑ.
Η Αυγή κυκλοφορεί με τίτλο «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε», η κοινική απάντηση του Μαξίμου στους αγρότες. Κρίσιμη για την πορεία των κινητοποιήσεων η σημερινή πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού με αγρότες από όλα τα μπλόκα που θα αποφασίσουν τις μορφές κλιμάκωσης του αγώνα τους. Μετά την προκλητική άρνηση του Πρωθυπουργού να δώσει λύση στα προβλήματά του.
Το ίδιο θέμα πρωταγωνιστεί και στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Λοιπόν, ελεύθερο τύπο έχουμε.
Ελεύθερο τύπο, ναι.
Λοιπόν, για πες.
Το πρόγραμμα Εξοικονομώ και εδώ. Στα πρώτα θέματα, νέος κύκλος εξοικονομώ με επιδότηση έως και 75% και 1944 προσλήψεις στο δημόσιο. Ένα δεύτερο θέμα από το πρωτοσέλιδο. Η Νέα Δημοκρατία έμεινε πάντα πιστή στον ευρωπαϊκό δρόμο. Φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η παρέμβαση χθες στο βιβλίο του Δημήτρη Τσιόδρα.
Η Κόντρα News έχει τίτλο «Θα πληρώνουν νοσήλια οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ». Θύελλα αντιδράσεων από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Το μεγάλο κόλπο με τα απογευματινά χειρουργία.
Δημοκρατία. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας διασύρει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δρυμή κατηγορό κουρέτα για την πλήρη εγκατάλειψη αγροτών και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ. Μας ενημέρωσε και η Δέσποινα Γιαννακίδου από την Αρτισερών για αυτό το θέμα.
Τέλος, το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Τι σχολείο θέλουμε, μύθοι και αλήθειες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οψιοδρομική αριστερά, η αμηχανία της κεντροαριστεράς και στο βάθος κλασικές καταλήψεις». Η ώρα είναι 8:45 ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε για τελευταία φορά το διαγωνισμό μας. Ένα τριήμερο ταξίδι στο ξενοδοχείο Λούση στη Χαλκίδα. Ένα πολυτελές ξενοδοχείο, το οποίο έτσι, νομίζω θα το απολαύσει ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει το ταξίδι. Έχει και special προσφορές αυτή την περίοδο. Λοιπόν, εμάς μας το προσφέρει το ταξίδι το hellogreece.gr που συμμετέχει στην έκθεση Χορέκα παγκοσμίου επίπεδου, το μεγαλύτερο εκθεσιακό event για τους κλάδους του τουρισμού και της μαζικής εστίασης από τις 9 ως τις 12 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo. Το διεκδικεί στο ταξιδάκι με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, Λούση με ήττα, το στέλνετε στο 54-160.
Πρώτο κενό, Λούση με ήττα, πάντα, αποστολή στο 54-160. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να σας πούμε για τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. I'm so in love with you.
But words destroy the moment and carry it away. Please tell me what to do. Cause I'm in love with you. Your love is like an ocean. I'm drowning in your soul. I'm blinded by emotions. I'm gonna lose control. Baby, tell me what to do.
Λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνύματα σε σχέση και με την κουβέντα που πάμε νωρίτερα με τον κύριο Αληφτήρα.
Ένα, έχει πάρει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ένας φίλος μας λέει εδώ πέρα, ο φίλος με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 303, mm-hmm. Η εργασία μου λέει απαιτεί συνεχώς να κάνω ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να έχω και εγώ πολύ μεγάλο κόστος στα καύσιμα. Να βγω, λέει, και εγώ να ζητήσω αφορολόγητο πετρέλαιο, να κλείσω κι εγώ ένα δρόμο. Εγώ εργάζομαι 365 μέρες το χρόνο να τα βγάλω πέρα. Ένα εργαζόμουν το μισό χρόνο, δεν θα μου έφταναν. Εντάξει, μην πούμε σε λογικές κοινωνικού αυτοματισμού και καταλαβαίνω απολύτως τι λέει ο ακροατής. Απολύτως το καταλαβαίνω.
Είναι και ένα εύλογο ερώτημα που γεννάται και από άλλες επαγγελματικές τάξεις, ναι. Βασίλη.
Από την άλλη μεριά, υπάρχει μια ευαισθησία απέναντι στην πρωτογενή παραγωγή. Γιατί κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν και τα στοιχεία της φύσης, έτσι. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες, βέβαια. Όταν αναλαμβάνει κανείς να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, αναλαμβάνει και τα ρίσκα του. Έτσι. Τίποτε δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή, ιδιαίτερα στους καιρούς που ζούμε.
Γιατί έχουν υπάρξει καλές χρονιές.
Ιδιαίτερα στους καιρούς που ζούμε, είναι γεγονός. Από την άλλη μεριά, κακά είναι τα ψέματα. Υπάρχει ένα ζήτημα με το κόστος αγροτικής παραγωγής που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι στους δρόμους.
Και αυτό είναι και ένα γενικότερο θέμα. Από πού ξεκινούν τα προϊόντα και πόσο φτάνουν στο ράφι. Προφανώς ενδιαφέρει και την αγροτική παραγωγή. Και είναι και κάτι άλλο. Μετά από μια δεκαετία και βάλε φόρων και άλλων φόρων και άλλων φόρων, περικοπών και άλλων περικοπών, πολλές επαγγελματικές τάξεις αισθάνονται και δεν το βλέπουν μόνο στους αγρότες, ότι ήρθε η ώρα να πάρουν πίσω μερικά από αυτά που έχουν χάσει.
Ναι.
Το θέμα είναι, έχουμε βάλει μυαλό από όσα περάσαμε.
Ναι.
Το λευτόδεντρο ξαναφύτρωσε στη χώρα μας και δεν το έχουμε ανακαλύψει. Μήπως δεν ξέρουμε που βρίσκεται.
Πάντως εγώ την ακούω την ένσταση του φίλου του ακροατή. Και πέραν των όποιων προβλημάτων έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά περιθώρια ακριβώς και τα λευτόδεντρα και, υπάρχει και ένα θέμα, πώς λέμε, συνταγματικής εφαρμογής των όποιων ρυθμίσεων. Δηλαδή, εάν μπατάρει πάρα πολύ η παροχή προς μια κοινωνική ομάδα, τότε είναι λογικό και άλλες κοινωνικές ομάδες να έρθουν να διεκδικήσουν, έτσι, κακά τα ψέματα.
Επιπλέον έχουμε και, ένα ξεχωριστό πρόβλημα στο θέμα των αγροτών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες της Θεσσαλίας λόγω του Ντάνιελ, που είναι ένα θέμα που έρχεται και προστίθεται στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, και οι υπόλοιποι αγρότες.
Ναι. Είναι γεγονός. Σαφέστατα, βέβαια, εγώ παίρνω θέση ξεκάθαρα. Και δείρταμε, παρότι υπάρχουν ζητήματα αυτά που λέγαμε, οι αγρότες πρέπει, κατά την άποψή μου, να αντιμετωπιστούν με ένα σεβασμό, έτσι, και από την κυβέρνηση και από όλες τις υπόλοιπες, πώς το πούμε, πολιτικές δυνάμεις, δεδομένου ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των δυσκολιών απέναντι σε μια κλιματική κρίση, η οποία τους έχει χτυπήσει ανελέητα. Έτσι,
και θα τους χτυπά και θα συνεχίσει να τους χτυπά.
Ακριβώς. Και απέναντι σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον νέο τρόπο διαμόρφωσης της παραγωγής, με τον νέο τρόπο που παράγονται τα προϊόντα που έχει εκτινάξει το κόστος, έτσι, για αυτούς τους ανθρώπους, το κόστος της δουλειάς τους.
Βασίλη, και γι' αυτό μόνο με διάλογο μπορεί να λυθεί. Και λύσεις σε βάθος πεδίου, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, ότι δεν υπάρχουν λύσεις εδώ και τώρα. Κάποιες θα εφαρμοστούν τώρα, κάποιες θα εφαρμοστούν αργότερα, κάποια θέματα θα μείνουν ανοιχτά για να επιληθούν. Γιατί το θέμα είναι και ευρύτερο. Το είδες και από τη συζήτηση με τον κύριο Αληφτήρα, έβαλε τουλάχιστον 5 φορές το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής και το θέμα αντιμετώπισης των αγροτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, να πούμε
ναι,
ότι
για
εδώ, έχω την εντύπωση ότι εδώ η κατάσταση λιγάκι έχει ξεφύγει από τον. Δεν θέλω να πω από τον έλεγχο, θέλω να πω από το δρόμο της κοινής λογικής. Γιατί, να το εξηγήσω. Έχει ξεκινήσει η ιστορία με την κλιμάκωση των διαμαρτυριών για το σχέδιο της κυβέρνησης να έρθουν και στην Ελλάδα μη κρατικά πανεπιστήμια. Από εκεί ξεκινούν οι αντιδράσεις.
Γι' αυτό έχουμε τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις.
Το μέτρο, μάλλον η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο το οποίο βρίσκει σύμφωνη τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, όπως τουλάχιστον προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Όλες ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει μία δημοσκόπηση στην οποία να φαίνεται ότι υπερτερεί το όχι.
Σωστά. Έχουμε κινητοποιήσεις πριν καν δούμε το νομοσχέδιο.
Ναι. Και έχουμε τις κλασικές κινητοποιήσεις των καταλήψεων, οι οποίες, όπως μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα σε αυτή εδώ την εκπομπή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, η αλήθεια είναι το είχα πει και εγώ πριν το πει εκείνος, είναι και λίγο ντεμοντέ. Δηλαδή μυρίζουν και λίγο ναφθαλίνη, είναι η αλήθεια.
Και να σου πω γιατί. Γιατί δεν μπορεί να διεκδικείς καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια έναντι των όποιων μη κρατικών, ιδιωτικό, το αποκαλούν οι καταληψίες, κλείνοντας το πανεπιστήμιο.
Αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος, έτσι, η μία πλευρά. Τώρα, το αν θα έπρεπε ή αν θα μπορούσε όλη αυτή η ιστορία να έχει εισαχθεί στη δημόσια συζήτηση με έναν τρόπο που να ελαχιστοποιήσει τις αντιδράσεις, είναι μια άλλη κουβέντα. Ας την αφήσουμε, άστο που λες και εσύ, άστο στην άκρη. Άστο στην άκρη. Κατά την άποψή μου θα μπορούσα. Αλλά άστο τώρα στην άκρη.
Τα αφήνω.
Λοιπόν, ερχόμαστε στο διατάφτα. Το διατάφτα έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν βάλει στον αέρα, έτσι, έχουν πραγματικά αφήσει μετέωρο το εξάμεινο των φοιτητών.
Ναι.
Τις εξετάσεις.
Αν
θες
την άποψή μου, γι' αυτό επελέγει και αυτός ο χρόνος για τις κινητοποιήσεις, για να είναι πάνω στην εξεταστική. Ασκείται μια ιδιαίτερη πίεση και στην κοινή γνώμη και στην κυβέρνηση.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο των κινητοποιήσεων, είχαμε χθες και την επέμβαση των ΜΑΤ στο Δημοκρίτιο.
Εκλήθησαν από το Βρύτανη.
Έτσι λένε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι οι ίδιοι οι φοιτητές
κάλεσαν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Γιατί πήγαν για να γράψουν τις εξετάσεις τους, να συμμετέχουν σε αυτές και τους εμπόδισαν να προσέλθουν
κάποιες
στο πανεπιστήμιο.
Ομάδες,
εργαζόμενους και φοιτητές.
Ναι. Είναι η γνωστή μέθοδος τραμπουκισμού, ας πούμε, απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι απλά θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, το εξάμεινό τους κλπ. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι καμία λύση δεν είναι εύκολη. Εδώ έχουμε βάλει λοιπόν σε εφαρμογή το θέμα, το σύστημα των τηλεεξετάσεων. Το έχει εγκρίνει η Σύνοδος των Βρυτάνιων, το έχουν εγκρίνει οι σύγκλητοι και το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι είναι ένα σύστημα αδιάβλητο. Έλα όμως που έρχονται οι πανεπιστημιακοί των κατώτερων βαθμίδων, αυτοί δηλαδή που κάνουν τη λάτζα κατά το κοινό λεγόμενο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά.
Βγάζουν περισσότερη δουλειά, εν πάση περιπτώσει.
Όχι,
ας το πω
είναι
αλλιώς.
Στο day-to-day run. Που ναι. Λέμε. Έλα, να το πω έτσι, για να γίνει πιο κομψό. Είναι το day-to-day run, ναι, ναι. Που λένε στα χωριά. Και λένε ότι, παιδιά, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πια δεν μπορεί να υπάρξει αδιάβλητο στις τηλεεξετάσεις, γιατί εγώ μπορώ να βάλω ως καθηγητής 3 θέματα, ο φοιτητής να μπει στο chat GPT και να πάρει 10 από 7 έως 10.
Στα θεωρητικά μαθήματα. Ναι. Ιδιαίτερα στα θεωρητικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι στα πρακτικά σε κάποια μαθήματα δεν είναι πολύ εύκολο η τεχνητή νοημοσύνη να συμβάλλει.
Υπάρχει μάλιστα μία ομάδα πανεπιστημιακών που έχει υπογράψει και ένα κείμενο.
Γύρω στους 400 νομίζω.
Λοιπόν, εγώ πρέπει να σου πω ότι μιλούσα με τον κύριο Πίτα, με τον οποίο μιλήσαμε και χθες, έτσι, ο καθηγητής του τμήματος πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μιλάει σήμερα και στην Καθημερινή και εξηγεί για ποιο λόγο το chat GPT ουσιαστικά δημιουργεί ζήτημα στο αδιάβλητο των τηλεεξετάσεων. Αναφυσβήτητα υπάρχει αντίδοτο. Υπάρχει αντίδοτο το οποίο εφαρμόζεται σε χώρες της Ευρώπης και λέγεται προκτόριο. Είναι ένα σύστημα το οποίο συνδέεται μέσω του λογισμικού με τον υπολογιστή του κάθε φοιτητή και είναι σε θέση να τσεκάρει εάν την ώρα που απαντάει στην ερώτηση χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Εδώ όμως Έχουμε ζήτημα προσωπικών δεδομένων, Μάρια.
Άρα είναι δύσκολο να.
Άρα είναι δύσκολο.
Και δεν το έχουν και τα πανεπιστήμια.
Και δεν το έχουν προμηθευτεί τα ελληνικά πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση αυτή η ιστορία, η οποία κακά τα ψέματα δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο με αποφασιστικότητα και συνενέσεις.
Συνενέσεις, λοιπόν...
όχι πολιτικές, εγώ δεν εννοώ συνενέσεις πολιτικές.
Πανεπιστημιακές εννοώ. Μέσα στην πανεπιστημιακή εννοώ. Μήπως όμως είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε ότι η λύση του Υπουργού Παιδείας για εξαποστάσεις εξετάσεις είναι μη λύση ουσιαστικά, γιατί οδηγεί τους φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν, δεν συμμετέχουν στις καταλήψεις, τους καθησυχάζει και τους αφήνει σπίτι, ότι πρέπει να προσέλθουν στις συνελεύσεις με όποια εικόνα έχουν συνελεύσεις και να πάρουν απόφαση για τις καταλήψεις.
Ξέρω, παιδί μου, εγώ το θεωρώ και αυτό πάλι μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτοματισμού. Τέλος πάντων, δηλαδή με ποια έννοια, εγώ δεν θέλω να πάω να στριμωχτώ, να
τραμπουκιστώ. Δεν μπορεί να αποφασίσει για τη σχολή σου όμως.
Ναι, αλλά δεν μπορώ, δεν γουστάρω να έρθω
να προχωρήσω το σύστημα.
Με 10 τραμπούκους οι οποίοι θα με απειλούν.
Το ακούω, έχω ακούσει και από παιδιά. Μήπως λοιπόν το θέμα της ηλεκτρονικής συνέλευσης και ψηφοφορίας πρέπει να το δει σοβαρά το Υπουργείο Παιδείας. Μη συζητήσω για τα τουρνικέ και την πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί φτάνει και στο τέλος η
εκπομπή. Όχι, άστο που λες.
Θα
επανέλθουμε αύριο. Θα επανέλθουμε αύριο. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κύριος Κίμων, λογοθέτης. Έλα, ναι, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε αρκετή κίνηση στη Βάρη Σκοροπίου αυτή την ώρα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι και τα δηληστήρια του Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς έχει αρκετή κίνηση στον κόμβο της Αλιπέδου και μέσα στον Πειραιά. Η Ποσειδώνο στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου και στο ύψος του Χλίζου επίσης έχει κινησούλα. Ο Κηφισός στο ανωδικό του ρεύμα προς Λαμία από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο αυξημένη κυκλοφορία. Το ίδιο και η Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Φάρο του Ψυχικού. Λίγο καλύτερη εικόνα είναι στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχουμε μόνο αυξημένη κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας. Σήμερα 6 Φεβρουαρίου κυκλοφορούν τα ζυγά στο κέντρο της Αθήνας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Είναι πολλά τα μηνύματα των ακροατών.
Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για και για τα μηνύματά σας.
Λοιπόν, εγώ μια κουβέντα κλείνοντας θέλω να πω. Πολύ ωραία business μπορεί να γίνει μέσω της κοινωνικής προσφοράς. Βλέπω, δήθεν τάχαμ κοινωνική προσφορά. Ναι. Βλέπω τις αποκαλύψεις για την ιστορία της κοινωνικής κουζίνας και πραγματικά ανατριχιάζω. Πραγματικά να τριχιάζω.
Και ένα πολύ μεγάλο
ο Θεός να βάλει προσφορά. Το χέρι του να μην διαραγεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι σε αυτό που λέμε αλληλεγγύη και φιλανθρωπία. Αλλήμονό μας, αν συμβεί.
Δεν έχει διαραγεί ήδη. Μετά την Κιβωτό του κόσμου είναι το δεύτερο πολύ, πολύ σοβαρό περιστατικό με καταγγελίες.
Καλημέρα.
Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Βέβαια. Καλημέρα. So far away from me, you're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone when you're so far away from me. I just can't see.